bi definiral dom? Ja, dom je okolje, pravzaprav, ki te hrani. Pojem varnosti. Da vidimo, da je domovina neki, da bomo ustvarjali take pogoje, da bomo vsi zadovoljni.
Tokratna oddaja Sol in luč na Radiu Ognjišče bo nekoliko drugačna. V iskanje smisla bivanja smo ob nedavnem prazniku želeli vplesti tudi domovino. Za sogovornika smo izbrali izjemnega opernega solista Marka Finka, ki lahko z umetniško dušo tenkočutno lista po različnih temah. Naša domovina je tema, kjer je tenkočutnost še posebej zaželena, nujna, in naš gost je skozi osebno izkušnjo razkol narodovega telesa doživljal na svojem. Zaradi vsega povedanega je pogovor z njim na to temo vedno izjemen, saj iz njega kar vrejo predelane misli. Še tako trpko resnico vedno znova zavije v besede, ki nikoli niso sol na rano, ampak zdravilni balzam. Prisluhnite prvemu delu pogovora, ki smo ga posneli in objavili že lani. Bas-baritonist Marko oziroma Marcos Fink je rojen slovenskim staršem v Buenos Airesu v Argentini, v družini, v kateri se je veliko pelo. Od leta 1985, ko se je odločil za pevsko kariero, je nastopal po vsem svetu in pel v izjemnih opernih hišah in kulturnih ustanovah po vsem svetu. Od leta 1994 živi v Sloveniji. Gospod Fink, dobrodošli v studiju Radija Ognjišče. Hvala, ker se vedno z veseljem odzovete našemu vabilu.
Ja, hvala vam za povabilo. Ustrajate.
V oddajo Sol in luč smo vas ob bližnjem prazniku naše države povabili s posebnim namenom. Večji del življenja ste živeli v, reciva temu, podedovanem izgnanstvu. Kako ste iz daljne Argentine gledali na dom? Verjetno tudi tu velja, da le kdor izgubi, šele res ve, kaj je hrepenenje po tem, da si med svojimi, da nisi tujec.
Ja, hvala za to prvo vprašanje. Lejte, moram tukaj iskreno povedati, odkar imam zavest, ko sem odraščal in imam spomin na otroštvo, imam prisotno to, da so nam o Sloveniji govorili v glavnem lepe stvari. Prikazali so nam tisto krasno domovino, ki je bila sicer zgubljena. Šele pol, ko smo bili starejši, smo malo dodajali zdaj podatke, in se ustvarjali vtis. Jaz sem bil 30 let star, ko sem prvič prišel v Slovenijo. Vem povem, z eno tako življenjsko obliku zagretostjo, iz Trsta mi je pripeljal in dober znanec prvič v Slovenijo, da sem srečal svojo babico, s katero so bila stalno v stiku preko pisem. Ne vem, kako bi opisal to, če bi bil pisatelj, bi sigurno znova vsaj poskusil bi opisati tiste vtise, ko prideš v Slovenijo. Vse je v slovenščini. Kar bereš v slovenščini? Ljudje govorijo slovensk, na cesti se lahko z njimi pogovarjaš v slovenščini in ne v španščini. Eni taki fantastični vtisi. Ampak to je vse hvala temu, da so nam... Nas otroke so hoteli pravzaprav zelo obvarvati tega, da bi bili zagrenjeni zaradi begunstva. Saj v mojem slučaju je bilo to. Morate si predstavljati, da je skoraj vsaka družina v Argentini imela kakšnega svojca, ki je zginil, ki je bil pobit po vojni. Včasih v večje število. Ne, 4, 5 bratov, kakšna gospa zgubila. Ne. Zdaj, pa nas je ogromno pelo in lepota slovenske kulture se tudi preko ljudske pesmi zelo lepo izraža. Ne. Kultura živi pravzaprav v ljudskem izročilu. Nas poveže čisto generacije nazaj, nam pokaže, kako so ljudje živeli, za čem so hrepeneli, kako so se mogli, bom rekel, po domače matrati, zato da so preživeli. Ni bilo enostavno. Pri ljudskih pesmih se spomnim, imel pa sploh doma, tako ne, ko so se od poslavljali od kakšnega obiska, so rekli, dajmo še kakšno zapeta. Ne. In mi otroci smo tisto seveda gledali, se učili, nehote tudi mi sami pet, ne, ob tem. Pelo se je triglasno, štirglasno, kratko spontano. In se spomnim, ni bilo snidenja, ki ne bi končal z vsaj eno uro petja in z rosnimi očmi. Ljudje so rabili Argentini so rabili to, vsak begunc ve, ne, pravzaprav, kaj je zgubil in kaj mu spet pričara tisto lepo domovino, za kateri še danes hrepeni.
Vsako človeško življenje se na koncu izteče v eno samo veliko vprašanje, ki ga prepoznamo kot smisel bivanja. Čeprav se ob tem zdi morda paradoksalno, saj v večnosti gotovo ne bo pomembno, v kateri državi smo pripadali tu na zemlji, pa vendar čutimo, da dom, domovina pomeni več kot teh nekaj tisoč kvadratnih kilometrov, travnikov, pol, gozdov. Kako povezujete smisel bivanja z zemljsko domovino?
No, najprej pride na misel, da definiramo, kaj je domovina, kaj pravzaprav za nas predstavlja ta izraz. Poznamo v slovenščini izraz tudi očetnjava. Zato jaz mislim, da je, kar se mene tiče moje zgodbe, imam jaz za očetnjavo Slovenijo, domovino pa lahko Argentino, ker me tista prvi kontakt s svetom, čutnim svetom. Enkrat je hčerka rekla, v Ljubljani je rekla, uj, to pa čist po Buenos Airesu diši, je bolj vlažen dan. Čist take življenjske dimenzije pridejo na misel. Zdaj se vede, kaj je dom, domovina, dom, kako bi definiral dom? Ja, dom je, predvsem je pojem varnosti. V domu si ti varen, si svoboden, da ustvarjaš svojo dinamiko, življenjsko dinamiko. Čutiš pripadnost, itak korenine in pripadnost neki kulturni dimenziji. Kaj je pravzaprav slovenska domovina, ne, v tem kulturnem smislu? In okolje, pravzaprav, ki te hrani, ti daješ in prejemaš. Ne, v tem je zelo dinamično to. Ne, mi dva se zdaj pogovarjava, izmenjava misli, ideje in v tem vidim to bogatstvo, da se ljudje lahko pogovarjamo, da smo na tem teritoriju mi gospodari, ker se znamo spoštovati, ker smo en do drugega veliki, v tem smislu, da prenesemo tudi kakšno kritiko ali pa drugačne mnenje, s tem sploh ni, da sme biti težav, ker smo svobodni in se zaupamo. To je zame domovina. Smo ljudje, ki skupaj iščemo najboljše dobro, zato da bomo okoli sebe ustvarjali eno tako vzdušje, da bomo mi vsi srečni, da bomo šli naprej. Se spomnim enkrat velikega pisatelja Zorka Simčiča, ki ko se je vrnil, spet v Slovenijo po dolgih desetletjih odsotnosti, je rekel, če že boli, naj boli doma. On je ostalo v spominu. Koliko to pove?
Žalosten in tragičen razkol med nami, ki se vleče vse od revolucije, pa dela tujce, tudi tiste, ki smo tu. Mar s sovraštvom ne zapravljamo tistega temeljnega, kar imenujemo naš skupen dom. Mar se s tem ne odpovedujemo delu svojega naroda.
Ja, to ste dobro povedali, pravzaprav dobro vprašanje. In mislim, da bi bilo v nas, v Sloveniji, zdajle, vsaj predvsem v teh časih, mrsi kaj bolj, če bi se tega zavedali, pravzaprav, da so besede lahko tudi pomenijo žalitev, da pomenijo, ali pa, da se iz najvišjih krogov sliši kakšna neresnica v kakšnem človeku. To pustijo močne posledice, take besede, to si jih je treba zelo varovati, vsekakor, ja, klicanje k sočutju. Sočutje je na stvar, ki ga nas dela človeka. Ne? Človek zna biti sočuten. Je tudi, čim večje sočutje imamo, smo toliko boljši ljudje, bom rekel tako, ker se znamo postaviti v kožo drugega. Ne? Seveda, če tebi ni všeč, da se ti nekaj zgodi, tudi ti drugemu ne boš naredil. Ne? To je tako preprosto, pravzaprav, ampak je kar zahteva v vsakem danem življenju. Predvsem pa to bi svetoval, jaz sploh sem tak človek, da nimam rad konfliktov. Konflikt me čist iz ravnotežja vrže. ker vidim, koliko se ponižam sam kot človek. To sploh mi, to me čistuje. Če le moram, pomagam, da se ljudje razumejo. Sem pač tretji otrok, kakšen psiholog hitro najdu kakšne povezave s tem. Vsekakor pa, kaj bi pomagalo tem, da bi se en na drugega gledali v luči, bi rekel, tega našega spopada druge svetovne vojne in revolucije, je to, da bi začeli gledati, to večkrat umenim, na to zgodbo kot neko človeško zgodbo. Deloč od tega, da bi jo hotel mitificirati ali pa delati, kot da je to zgodba nekih, ne vem, kakšnih bogov, pa sovragov, ne vem, nekih, ki jih je treba pokončati. Bog ne daj, to smo že izkusili. Iz tega moramo ven, iz te logike čim prej ven, to se pravi, skušati človeka razumeti, ne bo tak ali tak, je šel skozi to ali čez drugo skušnjo, torej bolečino sploh je treba razumeti. In poslušajmo drugega s tem, da ga skušamo razumeti, da se mi postavimo v njegovo funkcijo ali pa v njegovo kožo. Sploh pa v naši lepi domovini so bile situacije med vojno, ko malo berem knjige in takole, tako različne. Možeš primerjati eno realnost enega Štajerca, enega Notranjca, Dolenca, pa enega Primorca. Zelo različne. Zdaj, seveda enega skupnega imenovalca ni, razen naša kultura. Kultura pa ja, pa ljubezen do domovine. To pa je skupni imenovalc. In če damo na ta skupni imenovalc, bomo daleč prišli, mislim. In da ne bomo gledali na drugega kot en, ja, kot en zavržek, kot en človeka, ki ga je treba na vseh nivojih, bi rekel, ponižati. Bog ne daj. Poslušaj ga, poslušajmo se, povejmo si zgodbe, sestavljamo ta mozaik. Eni so to odlično razumeli, recimo zelo cenim funkcijo in delovanje novinarjev raznih, predvsem Jožeta Možina. Pravzaprav občudujem take ljudi, ki imajo to silo, da grejo do konca čisto v jedro problema in ga znajo analizirati čisto profesionalno. Občudujem res take ljudi. Je pa res, ne? V naši domovini vidim, da je ena velika asimetrija. Mi vsi iščemo ravnotežje, ampak iz asimetrije ven. Eni so bili dotovčeni, ponižani, dolga desetletja niso smeli govoriti o raznih stvarih, biti iskreni do svojih otrok, ali pa so taktizirali, da ja ne bi postavili v nevarnost svoje lastne eksistence. To pusti seveda ene posledice v ljudeh, ki jih mi še niti ne znamo, jaz kot umetnik Davor Mečken, mislim, da imam neko slutnjo, za kaj gre. Ampak predvsem psihologi. Zanimivo, enkrat sem vprašal, ko je bil en atentat v Madridu, sem rekel, zakaj tukaj ni takih, recimo, samo iniciativ, da bi rekel psihološko društvo, pa društvo psihologov, lejte, en mesec bomo dajali zastonjsko, servisirali za tiste ljudi, ki so potrebujo psihološko pomoč, pa mi je en sorodnik rekel, Marko, veš kaj, pa nas je bila realnost čist drugačna. Psihologi so bili v službi režima in so pomagali ljudi uničevati, ne pa rešvati. To je zelo hudo, a ne? Jaz vem, da je to lahko zelo krivično, ampak nekih je pa bilo, to sem pa doživel pri zgodbi svojega strica. Kar 105 injekcij inzulina je dobil, ko so ga zdravili za pregorelostjo. In to je bila metoda, ki je takrat bila kar uporabljena. In bom tudi prvič javno rekel, tisti primarij, ki je to podpisval, ja, je še danes smatran kot velik specialist. Ne? Lahko da je, ampak je bil pa v službi zelo negativnih stvari. Ne? To je tudi del naše realnosti. Žal. Upam, da se bo tudi včas tudi to zvedlo. Ne? Pa nočem odpirati kakšne rane, ampak zgodba mojega strica Pavleta je res žalostna. Let fend 18 let, star, zlati maturant, ga najdejo na cesti, mu potaknejo material in ga potem na podlagi tega dajo v samico. Ne? In potem sam kot en sam križal pot. Rečeš, pa kaj je ta fend slabega naredil? Dobro, to je zdaj samo neka ilustracija nekega stanja in mislim, da je dobro, če rečemo, da ne mladi ljudje danes, tudi glede na to asimetrijo in zakaj je nastala, vprašujejo svoje stare starše, če jih imaš še žive, da jih vprašaj, kako pa je bilo to, dedek? Ker mladi niso doživeli komunističnega režima, to so 30 let stari, so komi se rodili, ko je Slovenija nastajala kot demokratična in svobodna država. Tako da bojo bolj podkrepljeni pred kakšnimi mamljivimi idejami danes, ko nastaja Antifa in vse tele razne gibanja, ja, ki dajejo kar neko slutno, da se lahko kakšna stvar ponovi. In tega se kar malo bojimo, tega se moramo mi zelo ja, smotrno iz glavo, z glavo delati in diagnoze postaviti, sploh pa daleč od ceste. Cesta nikdar ne prenese dobre stvari, ker se še drugi vključijo, ki imajo pa druge sektaške ali pa ožje interese, ki jih mi niti ne slutimo. Gremo za neki protestirati na cesto, ampak kaj pa drug lahko vidi v tem, da izkoristi to situacijo, to so pa že, ja, to je pa treba biti zelo, zelo buden, ne? Ja, mislim, da treba spremljati te stvari zelo jasno.
Vprašati očete in dede, ne, in ja. So pri očetnjavi, ki ste jo omenili ja. Prej, globi ja. Pojem kot domovina. Ne?
Ja, ki so bili, jaz verjamem, so bili vsi odlični ljudje. Vsak je pač pol reagiral v eni dani situaciji, kakor je vedel, da je najboljš za njegovo družino. Veste, deleč od tega, da bi kaj obsojal. Obsojati je treba samo slabe ideje. Ne? Slabe ideje so pa danes v svetu kar prisotne. Ne? V Venezuelo pogledamo 5 milijonov beguncev na podlagi enih slabih ukrepov. Ne? Ni bilo niti nobene naravne nesreče ali pa kakšne. Ne?
Pravzaprav naravno bogatstvo.
Ja.
Ja, z nafto.
In mi smo vsi minljivi, o tem še nisva govorila, ampak tudi iz ideje minljivosti lahko potegnemo ogromno, zato kako moramo biti do drugih, da se začutimo en drugega, da vidimo, da je domovina neki, ki zanima tebe in mene in vse, da bo skupno močjo boljša, da bomo ustvarjali take pogoje, da bomo vsi zadovoljni.
Poslušali ste prvi del pogovora z basbaritonistom Markom Finkom, ki smo ga posneli in tudi že predvajali lani ob prazniku domovine. Drugemu delu lahko prisluhnete prihodnji teden ob istem času. Pogovarjal sem se Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi uredil.